Bueno, estamos a falar de ese sismo androcentrismo que nada na UDC, dirixido por Elenal Falla, e en proxecto I más de más I da Xunta, financiado con o Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o chamado FEDER, no ano 2007. E tamén de Dolores Villaverde, docente de Historia da Arte na Facultade de Humanidades de Esteiro, en Ferrol. O traballo meu, chamado FEN, iniciado no 2007, complementa este traballo con o da Facultade de Humanidades e con este grupo de xente. Movemos este traballo en contextos cercanos, concellos principalmente. Neste caso, por ser veciña de Barallobre, está na Liga de Amigos, un espazo vinculado ás miñas emocións, xa que o meu pai dirixiu a sociedade na década dos 80, e ali vivín, e voltei ahora fai un tempo e sigo ali estando de veciña. Presento na Liga unha breve selección de paneis do grupo Mass Research Group, que estaba formado, como xa dixen, por Elenal Alfaya e tamén da man da miña compañeira Dolores Villaverde, que é a miña compañeira moral e me acompaña nas exposicións dende o ano 2009. E presento dende dunha idea performativa de xardín simbolizada dende botellas de plástico de auga, tamén dándolle pois un contido plástico máis positivo, sabemos o que está a pasar con él, e con a palabra vida escrita como denuncia de un problema serio e que hai que acercar a xente como ferramenta de consulta, de debate ou de preguntas, respostas. Elenal Falla, un grupo de homes e mulleres, nos amosa a traveso dun medio de comunicación importante no noso país, como é a prensa. En que posición se sitúa a muller, especialmente cando se trata da violencia de xénero? Que discurso se usa e como se eleva a titulares? Paneles dende áreas como estadística, informática, misoxinia, violencia. O discurso mediático é unha fonte de análise clave porque nel se perciben con moita forza ideoloxías que determinan o que se di e como se di. Son palabras de Elenal Falla. Na miña obra, chamada FEN Universal, hai dentro dun mundo ensoñado unha muller de carne e oso vívida que se sinta arraigada a desigualdade social. Hai que ter en conta que a comarca se desenrola grazas ao esteleiro naval. Por tanto, isto marca moito un carácter á hora de crear. E con este contexto temos a obriga de denunciar o que nos reprime, neste caso a tremenda situación grave como é o asesinato premeditado e persecutorio tanto das mulleres como dos seus fillos, xa que os asesinos non teñen unha sensibilidade hacia os a maioría seus fillos. Non podemos moralmente invisibilizar este problema, senón deixar de presentar detrás do maltrato psicolóxico ou físico unha muller débil ao servicio do home. Entón, debemos ter en conta que hai que coidar, alentar e protexer e axudar para facernos fortes tanto nós como estas mulleres que nos están a rodear, porque poden ser calquera. E con a axuda de outras mulleres e tamén dos homes, un home como, pues, comprensivo, compañeiro, que denuncia e defende nunha igualdade que tamén necesita para unha armonía, un compartir e convivir intelectual, emocional e vivencial. Presento o traballo como un xardín porque o xardín é o exemplo de convivencia con a terra, por tanto, connosco. Tamén de beleza, de incluso unha política cidadá na que amosamos o que somos e como pensamos en cada época ao longo da historia. As alegrías, as flores do meu xardín, nos auguran un futuro harmonioso e libre de violencias.